ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Двадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Чи домовиться Україна з іноземними кредиторами про реструктуризацію боргу?
Спеціальний комітет кредиторів зробив заяву про те, що не відмовляється від допомоги Україні у реструктуризації боргу. У комітеті уточнюють, що готові реструктуризувати 16 мільярдів доларів. І ще український Мінфін вже має цю пропозицію.
Заручники у квадраті, як живуть у місцях несвободи на Донбасі та у Криму.
В ході нашого моніторингового візиту нам стало відомо про Горлівський інтернат для людей з інвалідністю. Власне, їх не змогли вчасно вивезти. Із тих 20 людей станом на сьогодні 19 уже померли.
І про все це відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Європейський Союз закликає Росію зупинити потік зброї через свій кордон на схід України, заявив у перебігу візиту до Києва міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн. За його словами, важкого озброєння стає дедалі більше на руках сепаратистів у Донбасі, а це є порушенням мінських домовленостей. Ассельборн наголосив, що санкції Євросоюзу щодо Росії прямо залежать від виконання нею мінських домовленостей, зокрема, щодо припинення постачання зброї на Донбас. Із 1 липня цього року Люксембург на півроку головуватиме у Європейському Союзі. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що виступає проти того, щоб у рамках розслідування справи про ймовірну причетність до злочинів бійців спецроти «Торнадо» ставрували всіх учасників цієї розформованої роти МВС. Як написав Аваков у Фейсбуці, наразі на етапі розформування роти триває переатестація частини бійців із метою визначити, де кожен із них може продовжити службу. Російська компанія «Газпром» заявляє, що українська державна компанія «Нафтогаз України» винна їй 212 мільйонів доларів за газ, поставлений російським монополістом на території Донбасу, які українська влада не контролює. Про це заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер. Україна відмовляється оплачувати ці поставки через неконтрольовані нею вимірювальні пункти і всупереч поданим нею заявкам, заявляючи, що вони суперечать чинному контрактові. Вищий земельний суд федеральної землі Бранденбург у Німеччині задовольнив клопотання прокуратури про екстрадиційний арешт банкіра Бориса Тимонькіна. Про це повідомив голова Української міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей у Фейсбуці, а також українська служба «Німецької хвилі». Чи буде видано Тимонькіна Україні, вирішить суд, коли з Києва надійдуть усі необхідні документи, а це може зайняти тривалий час. МВС України оголосило Тимонькіна в розшук як заступника голови наглядової ради компанії «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія», що належала Сергієві Курченку. Верховний суд США вирішив, що одностатеві пари мають право укладати шлюби по всій території Сполучених Штатів Америки. Це рішення привітав президент США Барак Обама, який, зокрема, заявив. Це рішення підтверджує те, що вірять мільйони американців, що коли до всіх американців ставляться як до рівних, ми стаємо ще вільнішими. Такі на цей час головні новини.
Останні новини розповідав Сергій Драчук, а ми продовжимо «Свободу сьогодні» відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Конституційна комісія підтримала зміни до основного закону України у частині децентралізації абсолютною більшістю голосів та направила проект змін на розгляд президенту України. У відповідь президент Петро Порошенко прийшов на засідання комісії зі словами вдячності і пообіцяв підписати нові зміни уже наступного тижня. Далі справа за Конституційним судом і, найголовніше, за парламентом. Моя колега Ірина Стельмах продовжить тему.
Лише 2 голоси проти, решту за. Такі результати голосування Конституційною комісією проекту змін до Конституції України в частині децентралізації дуже втішили президента України Петра Порошенка. Одразу після голосування він особисто прийшов до Верховної Ради, де й відбувалось засідання комісії, щоб подякувати її членам.
Дуже важливо було мені почути інформацію голови Верховної Ради щодо абсолютної більшості голосів Конституційна комісія підтримала цей варіант. Мені буде потрібно ще декілька днів, і я обіцяю вам, що я скористаюся цими святковими конституційними днями для того, щоб уважно вивчити проект. Але той факт, що я зараз висловлюю позицію щодо схвалення, є запорукою того, що або повністю, або в значній частині я підтримую і наступного тижня запропоную парламенту.
Втім, самого документу на руки президент поки що не отримав, хоча й просив Володимира Гройсмана вручити зміни йому урочисто. Спершу у текст несуть всі техніко-юридичні правки і окремі думки декількох членів. Зокрема, екс-президента України Леоніда Кравчука, який наголосив на необхідності знайти український відповідник назви «префект». Втім, такі ремарки виявилися незначними, на відміну від 2 важливих питань, які члени комісії обговорювали додатково. Йдеться про механізм призначення префектів та реагування на дії місцевих адміністрацій, які несуть загрозу суверенітету і цілісності держави. Саме на них наголошувала Венеційська комісія у своїх висновках напередодні.
У запропонованих пропозиціях передбачається, що призначення на посади і звільнення з посад префектів відбувається за поданням президента України. Друге, у разі видання районною обласною радою акта, який не відповідає Конституції і загрожує територіальній цілісності і національній безпеці, президент України має право зупинити дію цього акту з одночасним зверненням до Конституційного суду і призначити тимчасового державного уповноваженого.
Пояснив голова робочої групи з питань децентралізації Михайло Теплюк. Таку роботу Конституційної комісії похвалив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт. В свою чергу радник з конституційних питань Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Алан Делькамп наголосив, що підтримання Конституційною комісією напрацювань по змінах до Конституції у сфері децентралізації, цитую, посилили довіру Європи до України. Після підписання президентом проголосувати за зміни до Конституції повинен парламент. Згідно з планами керівництва держави, депутати повинні зробити це до дати місцевих виборів, тобто до 25 жовтня. Далі документ депутати направлять до Конституційного суду. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Евакуація виправних колоній та інтернатів із зони конфлікту на Донбасі, проблеми із невизнанням документів та неофіційні місця несвободи. Це лише частина викликів, озвучена спостерігачами Національного превентивного механізму проти кадувань, у рамках якого представники Офісу омбудсмена разом із громадськими активістами здійснюють моніторинг місць несвободи в Україні. Сьогодні вони презентували звіт за 2014 рік, розповідає Анастасія Москвичова.
У Криму зареєстровано понад 250 місць несвободи, у Луганській та Донецькій областях відповідно 300 та 391. Більшість з них зараз на непідконтрольній Україні території. Сьогодні не можна навіть точно сказати, скільки людей фактично перебуває там. Ці люди – заручники у квадраті, говорить Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини, яка брала участь у моніторингу в рамках Національного превентивного механізму.
В ході нашого моніторингового візиту нам стало відомо про Горлівський інтернат для людей з інвалідністю, з якого були евакуйовані майже всі підопічні. Залишалося тільки 20 людей в лежачому стані. І от, власне, їх не змогли вчасно вивезти. Із тих 20 людей станом на сьогодні 19 уже померли. Тобто тільки одна людина залишилася живою. Тобто там банально не вистачає харчування, не вистачає медикаментів.
Було кілька спроб вивезти із непідконтрольної зони засуджених, говорить Павло Кудлай із Міністерства юстиції.
Першочергово була це Інаківська виправна колонія 52-га. Їздили наші представники державної пенітенціарної служби, розмовляли з так званими представниками ЛНР, ДНР. Будь-яких гарантій ніхто не дав, тому спільно з Нацгвардією, спільно з Міністерством внутрішніх справ, спільно зі Службою безпеки України був сформований конвой, який туди поїхав, але підпав під обстріл, розвернулися.
В'язні, що виходять на свободу на території окупованого Криму, не можуть перетнути адміністративну межу з материковою Україною, бо українська влада не визнає документів, виданих там, зауважує Роман Романов, директор програми «Права людини і правосуддя» Фонду відродження. За його словами, ще гірша ситуація із неконтрольованим окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
Після запровадження цієї системи перепису, тобто стаття жорсткої, де є перелік документів, ви розумієте, що в цьому переліку документів немає тих, з якими звільняються люди з установ виконання покарання. Тобто, не маючи ні українського паспорту, ні легітимних документів, ні підстав для того, щоб сподіватися отримати цю перепустку, який шлях мають ці люди, звільняючись з місць позбавлення волі на території цих районів.
Якщо звільнений засуджений звернеться на блокпост у Луганській області, його доправлять до дільниці реабілітації Старобільського слідчого ізолятора, а якщо у Донецькій, то в один із таких закладів Маріуполя – до з'ясування особи, зазначає Павло Кудлай. Що ж до людей, які утримуються на непідконтрольних територіях і підпадають під амністію, то наразі механізм, як будуть діяти суди щодо таких людей, не розроблено. Немає доступу до особових справ ув'язнених, каже представник Мін'юсту. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем. Міністр фінансів Наталія Яресько підтвердила, що Україна може заморозити повернення частини державного боргу, яка стосується міжнародних комерційних кредиторів, доки ті не погодяться на його реструктуризацію. Комітет кредиторів зі свого боку заявляє, що згоден реструктуризувати ту частину боргу, про яку говорить Україна, однак на своїх умовах. Тим часом експерти застерігають про високий ризик дефолту, який можуть оголосити наприкінці липня в Україні. Утім, частина економістів припускає, що Україна швидше виграє, ніж програє від цього рішення. Тему з'ясовував наш кореспондент Євген Солонина.
Уряд готовий використати своє право припинити сплату зовнішнім кредиторам, щоб захистити економіку України та зберегти її фінансові ресурси доти, доки не домовиться з кредиторами про реструктуризацію, заявила міністр фінансів України Наталія Яресько. Невдовзі після заяви Яресько спеціальний комітет кредиторів зробив заяву про те, що не відмовляється від допомоги Україні у реструктуризації боргу. У комітеті уточнюють, що готові реструктуризувати 16 мільярдів доларів. І ще український Мінфін вже має цю пропозицію. Зустріч українського уряду з комітетом кредиторів планують на 30 червня. Тим часом в четвер Bloomberg з посиланням на висновок інвестиційної компанії Goldman Sachs повідомив, що Україна може оголосити дефолт після 24 липня, коли їй прийде час виплачувати купон за зовнішніми кредитами. Заява міністра фінансів України є вимушеною формою тиску на закордонних кредиторів, оскільки нинішнє боргове навантаження є непідйомним для українського бюджету, пояснює Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Останні заяви міністра фінансів України я розглядаю як останній або передостанній шантаж по відношенню до кредиторів про те, що краще їм отримувати кошти пізніше, ніж не отримати взагалі. Тим більше, що весь цивілізований світ зараз сам шукає форми підтримки України, яка сьогодні як фортеця зупиняє війну, щоб вона не рухалась далі в Європу.
Якщо ж Україна не платитиме за своїми боргами та оголосить технічний дефолт, то Україні не довірятимуть кредитори, і це триватиме 3-5 років, доки економічна ситуація не стабілізується, вважає економіст та колишній віце-прем'єр Володимир Лановий. На його думку, держава могла би піти й іншим шляхом, наприклад, зміцнюючи економіку та стимулюючи зростання ВВП. Інший економіст Олександр Жолудь не вважає, що ситуація в Україні суттєво погіршиться, якщо уряд таки піде на дефолт.
Більшість країн світу в той чи інший час мали ті чи інші дефолти. І більш того, Міжнародний валютний фонд зазначив, що такий крок України не обов'язково викличе зупинку співпраці з МВФ.
Відмова держави повертати борги зазвичай призводить до закриття кредитних ринків для неї, наголошує Олександр Жолудь. Однак додає, що ситуація мало зміниться, оскільки ці ринки для України вже закриті з 2013 року, відколи уряд Віктора Януковича втратив змогу отримувати позики під прийнятні відсотки. Раніше прем'єр Арсеній Яценюк повідомляв, що за минулий рік державний борг України зменшився на 3 мільярди доларів і склав менше 70 мільярдів. Україна бере дешеві кредити і за їхній рахунок віддає дорогі, пояснює прем'єр. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Анексія Росією Криму і окупація частини Донбасу не злякала інвесторів, але усі вони в очікуванні фундаментальних зрушень в Україні, яких поки що не відчувають. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації, що об'єднує 857 компаній. За словами Дерев'янко, бізнес очікує на поступ у боротьбі з корупцією і готовність держави виконувати саме сервісну функцію у відносинах із громадянами і підприємцями як платниками податків.
Більшість компаній, вона залишається на ринку. Тобто бренди присутні, компанії присутні. І я б сказала, що ну, на базі нашої асоціації, ну там може одна-дві компанії пішла з ринку. Але це скоріш як виключення, аніж, знаєте, такий тренд. Але можна казати про те, що кількість інвестицій або кількість капіталу, яка заводиться в країну, вона є значно меншою в порівнянні з іншими роками. Коли запитуєш компанії, чи вони планують залишатися на ринку, вони планують залишатися на ринку в переважній більшості. Єдине, що мене трошки хвилює, що іноді вже іноземні компанії кажуть про те, що вони замислюються над тим, щоб вийти з України.
Але це зумовлено тим, що вони бояться, що тут нестабільна ситуація, чи це зумовлено тим, що вони не знаходять якогось відгуку від уряду в тих потребах, які вони
просто мають. Ситуація в тому, що вони дивляться на стан ринку. Ринок звужується. І тому для них бізнес-активність суттєво звужується, будь-то іноземна компанія або українська компанія. Якщо ми кажемо про іноземну компанію, вона, звичайно, буде намагатися залишатися на ринку, бо для неї потім ціна входу назад буде значно вищою, аніж вони зараз можуть залишатися тут і підтримувати в оперативному режимі свою діяльність. Але вони будуть дивитися на показники рік, другий. Третє, скорочується економічна активність. І вони починають обраховувати, що для них вигідніше – залишатися на ринку або працювати через дистриб'юторів, через українські компанії.
За вашими оцінками, як людини, яка розуміється на цій сфері, що за ці півтора року уряд міг би зробити навіть в цих складних умовах, але не зробив?
Дійсно, частина території відійшла іншій країні, частина окупована. І виходить так, що ну ти хочеш або не хочеш, ти будеш мати падіння економічних показників. Тому для нас це природньо і прогнозовано. Що трошки дозволяє не бути таким оптимістичним в бізнесі, це те, що за цей час прийшли прогресивні обличчя в уряд, але тим не менше регламент роботи Кабінету міністрів або процес прийняття рішень в Кабінеті міністрів, і не тільки, до речі, між Кабінетом міністрів і парламентом, парламентом-президентом, залишаються поки що застарілими і бюрократичними. Ми можемо простити певні речі стосовно зниження економічної активності, падіння економіки, але тим не менше має бути, мабуть, і в уряді, і якось розділення обов'язків, мені здається, все рівно треба продукувати ті зміни, які потребує суспільство.
А повну версію розмови з Анною Дерев'янко дивіться і читайте у суботу на сайті Радіо Свобода. А сьогодні у Києві відбуваються заходи, присвячені Дню кримсько-татарського прапора. Окупаційна російська влада у Криму тричі відмовляла у проведенні заходів до Дня кримсько-татарського прапора 26 червня у Сімферополі. Тому Меджліс попросив кримських татар на півострові відзначити цей день, піднявши національний прапор у себе вдома або прикріпивши його на автомобілі. А що про кримсько-татарський прапор знають кияни і яким, на їхню думку, має бути його статус в Україні? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях української столиці.
Ну, я знаю, який він на вигляд, але асоціюється стільки з тим, що він схожий на наш.
Ну, із того, що я знаю, що кримським татарам зараз нелегко в Криму, а їм не хочеться оставляти своє рідне місце, але для них роблять всі умови, щоб їм було там невиносимо жити.
Мені здається, там є півмісяць. Дуже складна доля у кримсько-татарського народу, який був депортований. Історія ходить по колу, на жаль. Але цього допустити неможливо. Це ж вже не 47-й рік.
Асоціація лише з тим, що татари – коренні жителі Криму, і ми їх теж поважаємо. Українські татари – це браття.
Я його бачила. На протязі віків він берігся своїм народом.
Оскільки я не знаю його кольорів і символіки, то перше, що спадає на думку – це їхнє пригноблення. А якщо прапор, то це їхня свобода. Наявність прапора – наявність свободи.
Блакитний фон і тризуб перевернутий. Ну, я знаю, що це прапор кримсько-татарського народу. Напевно, що пригніченість і сором за те, що ми не змогли зробити так, щоб все ж таки мешканці Криму були готові відстояти своє право бути в Україні.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. ЄС інвестуватиме в оборону, щоб протистояти гібридній війні і тероризму.
In the context of growing security challenges,
у контексті зростання викликів безпеки європейські лідери погодилися, що Євросоюз підготує нову стратегію зовнішньої безпекової політики.
У Празі триває благодійна виставка українського мистецтва.
Організатори кажуть, що таку кількість українських мистецьких робіт Прага бачить вперше.
А тепер про це та інше детальніше. Щонайменше 28 людей стали жертвами нападу на прибережний готель у туніському курортному місті Сус. За даними Міністерства внутрішніх справ Тунісу, один нападник був знищений. Сьогодні ж також невідомий напав на газове підприємство у Гренобль, що на сході Франції. Щонайменше одна людина загинула, кількість поранених уточнюється. Очевидці повідомляють, що нападник мав при собі прапор, розписаний ісламістськими гаслами. За останніми даними, його затримали. На місці зараз працює поліція. Там також перебуває наша кореспондентка Євгенія Рудненко. Від неї ми і довідаємося зараз останні подробиці. Мої вітання, Євгенія. Євгенія, ви... Алло, Євгенія, мої вітання. Що відбувається зараз на місці події?
За останню інформацію, нападник був один, і це є підозрюваний Ясін Салі, а друга людина в машині, це вже його був безпосередній начальник, йому було 50 років. Власне, його він вбив перед нападом, і вбив він, це дуже страшно, він ще відрізав йому голову. Вони взагалі цілому разом їхали на завод підписувати договір щодо поставки сировини. Саме тому у нападника були всі пропуски, і він зміг так легко потрапити на територію великого хімічного заводу. За попередньою версією, він вбив спочатку начальника на місці, потім поранив кілька людей, які працювали на заводі, і потім вже протаранив завод, де і стався вибух, бо там були газові балони. Зараз він затриманий, також затримана його дружина, бо він одружений, у нього троє дітей, і дружина каже, що вона абсолютно шокована, що вона не знала. Хоча сусіди казали, що він такий дуже правовірний мусульманин і постійно збирає у себе різні такі релігійні збори.
Євгенія, наразі те, що сталося, виглядає як поодинокий інцидент. Чому розслідування йде на такому високому рівні?
Вважається, що зараз найбільше говорить про те, що через те, що в Шарлі Ебдо було в січні, спочатку був один терористичний напад, пізніше був буквально, якщо кілька днів, напад на кошерну крамницю в Парижі, це було буквально ще в січні, Франція ще не оговталася від цих всіх нападів. І в цілому зараз у Франції це одна така з найбільших у Західній Європі мусульманських громад, тому саме зараз пов'язують, що аналітики, що напади радикальних ісламістів трапляються все частіше і частіше, ледь не щороку. Два роки тому був інцидент у місті Тулуза. Там нападник застрелив кілька учнів єврейської школи. Потім він забаркодувався в будинку, його вже брали штурмом. Тобто регулярно відбуваються якісь напади, і через це вже починає реагувати на навіть на невеличкі такі поодинокі інциденти і прем'єр республіки, і президент, і міністр внутрішніх справ.
Дякую, Євгенія. Нагадую слухачам, що про подробиці нападу на газове підприємство у французькому Гренобль розповідала наша кореспондентка Євгенія Руденко. Гібридна війна, глобальний тероризм та кібернетичні атаки змінили відчуття безпеки на європейському континенті. НАТО і ЄС сьогодні на європейському саміті з'ясовували, як спільно адаптувати свої системи оборони та безпеки до нових реалій. Віталій Єреміса з Брюсселя повідомляє більше про це.
Лідери країн Євросоюзу зрештою таки взяли до уваги раніше заплановані питання оборони і адаптацію європейської політики безпеки до нових викликів, зокрема російської агресії. Хоча протягом двох днів саміту у Брюсселі брак солідарності у вирішенні проблем міграції та криза із грецькими боргами дещо відсунули ці питання на задній план. Європа постала перед новими загрозами – гібридної війни, глобального тероризму та кібернетичних атак, заявив голова Європейської ради Дональд Туск, зауважуючи, що до червня 2016 року має бути розроблена нова глобальна стратегія безпеки і оборони Європейського Союзу.
У контексті зростання викликів безпеки європейські лідери погодилися, що Євросоюз підготує нову стратегію зовнішньої безпекової політики. Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні представить цю стратегію Європейській Раді у червні наступного року. Європейці повинні інвестувати в свою систему оборони, щоб діяти у швидко змінюваному середовищі безпеки. Ми вирішили, що в ЄС мають бути мобілізовані кошти на зміцнення його оборонної промисловості, включно з галузями досліджень і технологій.
Потужний Євросоюз робить потужним і НАТО. Зі свого боку, каже голова Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг, якого також запросили на консультації щодо зміненого безпекового середовища в Європі.
9 out of 10 EU citizens.
9 із 10 громадян ЄС живе в країні члені НАТО. Ми поділяємо однакові цінності і живемо в однаковому середовищі безпеки. Оскільки це середовище нині змінюється, НАТО і ЄС повинні до цього пристосовуватися. Ми вже зробили вирішальні кроки для зміцнення колективної безпеки. І я вітаю Євросоюз, який посилює свою оборону.
Голова Євроради Дональд Туск запросив керівника НАТО на засідання в надії краще проаналізувати питання, пов'язані з адаптацією до нових безпекових реалій після незаконної анексії Криму Росією та її підтримкою війни на Донбасі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Упродовж наступних 12 днів мешканці та гості Праги можуть познайомитися з низкою робіт сучасних українських митців. Будь-яку роботу можна придбати. На зібрані кошти праські волонтери планують закупити необхідне технічне спорядження для військових на сході України. Сумом організатори благодійної виставки кажуть, що радше допоможуть живим хлопцям, а не родинам загиблим. Більше про це у матеріалі Анни Шаманської.
Галерея при церкві монастирі Діви Марії Сніжної, що у центрі Праги, до 7 липня перетворилася на виставку сучасного українського мистецтва. Серед представлених робіт – низка картин, ікон і скульптур від визнаних українських митців і молодих художників. Загалом гості виставки можуть познайомитися з понад сотнею картин і скульптур. Організатори кажуть, що таку кількість українських мистецьких робіт Прага бачить вперше. Однак проект «Допомагаємо Україні разом», який організував виставку, привіз ці роботи до Праги не лише з метою ознайомити чехів із українською культурою. Всі твори можна придбати, а зібрані кошти підуть на закупівлю техніки для військових на сході України. За словами координатора «Допомагаємо Україні разом» Галини Андрейцевої, деякі з художників продають свої картини за 15 тисяч доларів. Однак на праській виставці стартові ціни цих робіт починаються від 200 до 900 доларів.
Сьогодні, звичайно, покладаємо великі надії, що нам це вдасться, і акція пройде успішно. І за тих за цей період, 14 днів, ми зберемо хороші кошти для того, щоб ми могли забезпечити технічно наших хлопців. Щоб ми потім не допомагали сім'ям загиблим, а щоб ми допомагали сім'ям живих.
Одну зі своїх робіт, скульптуру «В чеканні», до Праги привезла Катерина Немира.
Це жінка, яка чекає свого коханого, яка чекає свою дитину. Віє вітер, вона не може заспокоїтися, вона мріє про майбутнє. Я вважаю, що ця робота така, як сьогодні вона актуальна, тому що ми всі в чеканні, правда, того, що ми народимо дітей і вони будуть щасливі.
Поруч з її роботами виставлені вироби з гутного скла. В Україні цей вид мистецтва має доволі давню традицію, але після закриття Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики у 2008 році подібні роботи стали колекційними. Свої картини до Праги, зокрема, передали художниці Христина Лукащук, Леся Рось і відомий іконописець Лев Скоп. А ікони Мар'яни Фляк організатори назвали знахідкою та перлиною виставки. Праські волонтери з «Допомагаємо Україні разом» активно працюють як з військовими, так і з їхніми сім'ями. Під час останньої поїздки в Україну волонтери надали допомоги на 180 тисяч гривень. Андрейцева розповіла, що на ці гроші вони придбали необхідні речі та подарунки для 15 сімей – 5 у Львівській області та 10 у Дніпропетровській. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Радіо Свобода, 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ну і такою була сьогоднішня програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. А о 20:33 слухайте програму «Радіо Свобода Молодь Плюс». Перед цим ви почуєте випуск новин. Залишайтеся з «Радіо Свобода».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».